ditët e gjusë të ndëruar, po ndisht një radio në Evropa e Lirë, programin e gjuën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmanim, dërsa nga lajme dhe përmbajtje e këti edicioni veçojnë. Raporti Human Rights Watch tregon se Kosova nuk ka bërë përmirësime të rëndësishme. Këfar ndërmer aksione dhe ri për të larguar barikadat nga rruga. Një armatosur sulmon me armë tre fëmijë në Arizona të SBA-ve. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësish në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat paqëruajtëse të Kforit në mëngjesherët kanë larguar një barikad betoni në rrugën magjistrale Mitrovic-Leposavić, konkretisht në fshatin Rudare. Aksioni sipas zëdhënësit të Kforit Uwe Novicki ka filluar pas mesnatës dhe ka përfunduar rreth orës 5 të mëngjesit. Novicki tha për Radion Evropa e Lirë se gjatë aksionit nuk ka pas reagime nga ana e banorëve lokal. Lajmin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti. Diku pas mesnatës rreth orës 4 të mëngjesit është iniciuar edhe alarmi për mbledhjen e qytetarëve që praktikisht nuk ka treguar ndonjë reagim nga qytetarët. Ne shpresojmë që gjendja do të vazhdojë të jetë qetë. Është me rëndësi të theksohet që tashmë pjesa rrugës magjistrale Mitrovic-Leposavić është e lirë për qarkullim, tha Hoti për Radion Evropa e Lirë. Një armatosur ka qelluar tre fëmijë në një kompleks zyrësh në Phoenix, qyteti më i madh në perëndim të shtetit Arizona. Policia ka bërë të ditur se njëri nga të qelluarit ka vdekur, ndërsa tjetri është në gjendje jashtëzakonisht të vështirë shëndetësore, ndërsa viktima e tretë nuk është në gjendje rreziku për jetë. Policia tashmë është në kërkim të personit 70 vjeçar që ka shtën mbi këta fëmijë dhe i cili përshkruhet si person i armatosur dhe i rrezikshëm. Kjo shtën ka ndodhur gjatë një takimi në një zyrë ligjore. New York Times ka bërë të ditur se haker nga Kina kanë sulmuar faqen e tyre pas publikimit të një shkrimi kritik ndaj kryeministrit kinez Wen Jiabao. E përditshme amerikane ka thënë se sulmi ka të bëjë me raportin e muajit tetor në të cilin shkruan se familja Wen kishte grumbulluar të paktën 2.7 miliard dollar amerikan nga burimet e fshehta. Gjatë kësaj kohe shteti i Kinës raportin e kishte quajtur si tendencë për të njollosur emrin e tyre. Sipas The Times, ekspertët e sigurisë të punësuar nga gazeta kanë gjetur se janë thyer email adresat e raportuesit të tregimit dhe të një ish shefit të byros në Pekin. Megjithatë, The Times bën të ditur se nuk është prekur asnjë material sensitiv që ka pasur të bëjë me raportin. Lance Armstrong është duke u ndjerë se ka rënë viktimë me një sport i cili gjithmonë kanë qenë pjesë e mashtrimeve. Ciklisti i zhgënjur amerikan i ka bërë këto komente në Cycling News. Armstrong, i cili është zhveshur nga 7 çmimet e Tour de France për marrje të dopingut, ka kritikuar gjithashtu presidentin e Unionit të Ciklizmit Ndërkombëtar, Pat McQuaid. Ky union është akuzuar kohë më parë për mungesën e vigjilencës në aktivitetet të Armstrongut dhe përdorimin e masë të dopingut nga ana e ciklistëve. Armstrong tha se raportimet e vërteta nga ana e komisionit është e vetmja mënyrë që të lirohen nga e kaluara ajo e pastër dhe ka paralajmëruar se mosbërja asgjë në këtë aspekt do të ndikojë në stagnim dhe rënje të sportit, ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronika të përgatitura. Në raportin më të ri të organizatës Human Rights Watch thuhet se Kosova nuk ka shënuar ndonjë përmirësim të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut gjatë vitit 2012. Tensionet në qytetin e Mitrovicës thuhet se kanë kaluar në dhunë, ndërsa komuniteti i Rom, Ashkali dhe Egjiptas kanë mbetur i marginalizuar dhe i diskriminuar. Valona Tela ka përgatitur thekse të tjera nga raporti.
Romët, Ashkalinjtë dhe Egjiptianët mbesin grupet më të cenueshme në Kosovë. Ata vazhdojnë të përballen me diskriminim, si në strehim, arsim, ashtu edhe në qasje të shërbimet publike. Kështu konstaton organizata Human Rights Watch në raportin për të drejtat e njeriut në vitin 2012. Ajo citon disa gjetje të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara të publikuara në qershor të vitit 2012, të cilat kanë zbuluar se rreth 3/4 e komunitetit në fjalë është e papunë. Shumë nga ta janë të zhvendosur dhe nuk janë në gjendje të rindërtojnë apo të rikthehen në shtëpitë e tyre, thuhet në raport. I njëjti po ashtu vë në pah tensionet midis komunitetit sërb dhe shumicës shqiptare, sidomos në qytetin e ndarë të Mitrovicës. Policia Kosovës ka regjistruar vetëm 16 incidente ndëretnike gjatë 8 muajve të parë të 2012-ës, çfar paraqet rënjen nga viti 2011, kur janë shënuar 60 incidente të tilla. Në mesin e vëzhguesve ndërkombëtar ka pasur shqetësime se shumë incidente ndëretnike nuk raportohen, nuk regjistrohen ose nuk klasifikohen, thuhet në raport. Po sipas këtij, dëbimet në Kosovë nga vendet e Evropës Perëndimore kanë vazhduar, por zbatimi i dy strategjive kombëtare të dizajnuara për të lehtësuar integrimin e të kthyerve ka shënuar pak përparim. Human Rights Watch vlerëson se rastet e zgjidhura në gjykata kanë qenë të pakta, ndërsa kanë vazhduar edhe kërcënimet ndaj gazetarëve duke paraqitur problem serioz. Kuvendi i Kosovës ka miratuar kodin penal pa rishikimin e neneve kontestuese, të cilat kriminalizojnë shpifjen dhe detyrojnë gazetarët të zbulojnë burimet, duke rritur shqetësimet për lirinë e medjave, vlerëson raporti. Në raportin 665 faqesh, Human Rights Watch ka analizuar situatën me të drejtat e njeriut në më shumë se 90 vende. Në lidhje me ngjarjet në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, të njohura si pranvera arabe, organizata ka thënë se krijimi i një shteti që respekton të drejtat humane mund të jetë një punë e mundimshme, e cila kërkon ndërtimin e institucioneve efektive të qeverisjes, themelimin e gjykatave të pavarura dhe krijimin e policisë profesionale. Ndërkaq për Rusinë dhe Kinën, Human Rights Watch ka vlerësuar se nuk pretendojnë të ndjekin shembullin demokratik.
Ringjallja e kompleksit turistik Brezovica mund të ndodhë vetëm pas privatizimit, proces ky që duhet realizohet sa më shpejt, thonë njohës të çështjeve turistike dhe ata të ekonomisë, sipas të cilve kjo qendër turistike është degraduar. Në anën tjetër, autoritetet kompetente tashmë kanë paralajmëruar se do të përshpejtojnë proceset që kanë të bëjnë me privatizimin e këtij kompleksi. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pas paralajmërimeve të autoriteteve kompetente për përshpejtim të proceseve kyçe për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica, njohës të çështjeve turistike dhe ekonomike vlerësojnë hap të qelluar por të vonuar. Kompleksi turistik Brezovica gjendet në rajonin e Shtërpës, rajon ky i banuar me shumicë serbe, ndërsa përgatitjet për privatizimin e këtij kompleksi kanë filluar qysh në vitin 2006. Ditë më parë Komiteti Drejtues Ndërministror për Projektin Brezovica ka aprovuar iniciimin e procedurave të prokurimit, përkatësisht publikimin e shprehjes së interesit për identifikimin e investitorëve për këtë projekt. Zek Çeku, njohësi i çështjeve të turizmit, e konsideron vendim të qelluar, pasi sipas tij për të ringjallur qendrën turistike Brezovica urgjentisht duhet të përshpejtohet procesi privatizimit. Ai thekson se kompleksi Brezovica është degraduar në tërsi.
Dëshiroj të besoj që do të jetë më në fund marrja e një vendimi me vend. Brezovica është degraduar deri në atë mos sa që mund vje ketë që është rritë kaqë shumë kjo vit është i humur tërsisht.
Qeku madje vlerëson se Brezovica ka kapacitet të mjaftueshëm për investitorët potencial dhe njëherit si pas ti është qendra e vetme e gatshme për treg.
Privatizimi i Brezovicës do të bëhet ndryshe me një përqendrim ma sinqert, ma korrekt edhe të orientuar ekonomikisht me sigurimin e sjelljes e investitorëve të mirë fill. Jo të bëhen manipulime të lloj-llojshme për të përfituar një grupacion ose një grup njerëz të caktuar, mirë për të bëhet një privatizim i mirë fill në nivel ndërkombëtar, domethënë një tenderim ndërkombëtar. Brezovica është një ndër asetet më të vlefshme në Kosovë në lëmen e turizmit.
Edhe ekspert për çështje ekonomike theksojnë nevojën e shpejtë të privatizimit të kompleksit turistik Brezovica. Lek Musa thot se privatizimi këtij kompleksi do të sjellë përfitime të mëdha në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe njëherë do të ndikojë në uljen e shkallës së papunësisë në atë rajon.
Pastaj tregja e investitorëve ndryshëm do të ketë edhe efekt tjetër multiplikativ në ekonomi, domethënë do të iniciohen në projektet ndryshme ekonomike për rrëth përse cili do investitore cili do të vijë aty do të nevojitet ndihma për të ngritur apo për të implementuar investimet cilat do të ndërmer.
Si do qoftë njësia për implementimin e projektit e zhvillimor të Brezovicës, tashme ka prezentuar planin e zbatimit përkatësisht opcioneve zonale në të cilat është para partit të zbatot projekti i Brezovicës. Projekti zhvillimor i Brezovicës pritet që të shëndrojë atë në qendër turistike konkurrente me Maqedoninë dhe Bullgarinë në aspektin fitimprurës dhe atë të biznesit turistik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përpilimi i listës së barnave esenciale nga grupi punues brenda Ministrisë së Shëndetësisë kanë gjallur kritika të shumta. Sekretari permanent i kësaj ministrie ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se vetëm në rast të auditimit dhe në rast se vërehen ndonjë parregullsi me barna ndërpriten kontratat për furnizim, meqë sipas tij as ministri e as vetë sekretari permanent nuk i di çmimet e barnave. Raporti Ariana Kasapollit.
Institucionet publike shëndetësore prej pas luftës nuk kanë arritur ta përmbushin asnjëherë listën esenciale me barna për shkak të buxhetit ul që ka Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me barna, por edhe përkundër kësaj shpesh ndodh që manipulimet me barna si blerja e tyre me çmim shumë fish më të shtrenjtë se vlera reale e tyre të mos mungoj, por edhe futja e ilaçeve shumë të shtrenjta në listën esenciale, derisa nevoja e pacientëve për llojin e ilaçit të tillë është e vogël, ka ndodhur së fundmi në Ministrinë Shëndetësisë në kuadër të monitorimit publik të këtij institucioni nga Instituti Demokratik i Kosovës, është vërejtur se Ministria e Shëndetësisë ka hequr nga lista e barnave esenciale përkatësisht nga lista e citostatikëve llojen e dy ilaçeve që ishin përdorur dy vitet e fundit dhe në vend të tyre ka futur një lloj tjetër të quajtur palonosteron e që është shumë herë më i shtrenjtë se ilaçet paraprake. Besnik Ramadanaj, përfaqësuesi KDI-s, jep më shumë ullsi.
Në vitin 2012 na kemi vërejtur se në vend të tyre është futur një lloj tjetër, pra palonosteron, i cili kushton shumë fish, madje 7000% më shtrenjt se sa ai që ka qenë, përderisa i vitit 2010 ka qenë 1.32 euro për njësi, ky i fundit palonosteroni kushton diku rreth 80 euro. Pra, në shumën totale, rreth 6000 euro apo 7000 sa ka kushtuar për 6000 njësi. Në vitin 2010 tani kemi 1.200.000 euro.
Dhe si rjedhoi ministri i Shëndetësisë Ferit Agani, ka ndërprer kontratën për furnizim me këtë lloj ilaçi. Ushtruesi i detyrës së sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Gani Shabani thotë se listën esenciale brenda Ministrisë së Shëndetësisë përpilon grupi punues dhe me ndërprerjen e furnizimit me ilaçin janë duke u marr auditorët.
Listën esenciale e ka bërë grupi punues edhe institucione shëndetësore, publike, gjithë se që uja i bon porosim për ta. Por, na nuk i dim barnat, ata janë ekspert profesionist, që i dim se sa kushtën barnat, nëse i din ata dhe do të mi dit, nuk e din ministri dhe sekretari, sa kushtën barnat dhe nuk dënë mu përzin profesionalizem, që një drejtë të shumë, që kanë gabu diçka dhe nuk kemë budget ashtë marrë na për me morë ato dhe dështë sigurisht ministri pastaj e ka anulluve. Po jenë në pritje, ta shëtë në bjen auditime, pse u fut, që shu fut krejt.
Por profesionist shëndetësor thonë se nevoja për ilaçin e ri që është futur në listën esenciale kanë qenë për vetëm 10% të pacientëve të përgjithshëm që kërkojnë trajtim. Këtë e thot onkologja Meireme Maloku.
Po nevoja për këtë bari është vetëm për 10% pacientëve. Dhe me thonë për ata pacientë të cilët kanë terapi të cilëre, barna me efekt shumë të darë e metogenezit.
Si do qoftë pritet të shihet se a do të futen sërish dy llojet e citostatikve në listën esenciale si që kanë qenë në vitet paraprake, me që si pas profesionistëve shëndetësor tani për pacientët mungojnë këto ilaqe për trajtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Raporti Human Rights Watch tregon se Kosova nuk ka bërë përmirësime të rëndësishme. Kfar ndërmer aksion në veri për të larguar barikadat nga rruga. Një armatosur sulmon me armë tre fëmijë në Arizona të SBA-ve. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.